Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
25 жнівня письменник Владимир Орлов відзначає своє 70-годдя. У яго ёсць тры рэчы, звязаныя з творчасцю, якія яму найбольш дарагія. Гэта родны Полацак, яго ўласныя кнігі і вандроўкі на выспы на беларускіх азёрах. Можна назваць і тры асноўныя кнігі пісьменніка: гістарычная «Айчына», пра Полацак «Таямніцы полацкай гісторыі» і мастацкая «Танцы над горадам». У розныя часы пра гэтыя дарагія для яго рэчы я размаўляў з Уладзімірам Арловым.
У мяне часам бывае ўражанне, што я пражыў некалькі стагоддзяў. І не толькі таму, што я знову і знову выпраўляюся ў вандроўкі, ў гісторыю, працуючы над сваімі кнігамі, але яшчэ і таму, што свет непазнавальна змяніўся. Я, напрыклад, хадзіў з бабуляй браць лён на поле, маленькі. Умеў малаціць цэпам, а цяпер я малачу па клавіятуры кампутара пад уплывам маёй незабывнай бабы Евгеніі, якая была маёй першай настаўніцай мовы і гісторыі, якая зрабіла мне прышчэпку скептычнага стаўлення да таго, што кажа радыё, тэлебачання тады яшчэ не было. От дзякуючы той бабулі беларускія гены прачнуліся, загаварылі. За гэта я ўдзячны яшчэ Владзіміру Мулявіну і песнярам, таму што механізм пачаў сапраўды працаваць якраз пасля канцэрту тады яшчэ Лявонаў, на які я трапіў у 10 класе. Пасля гэтага пачалося маё далучэнне да беларускага нацыянальнага космосу. Такого типова. Не батьки передавали код белорусскости, а якраз бабулі. Діди загинули на войне, альбо їх розстріляли, як моїх дідов 30-е. А от бабулі у ті часи, коли все було затиснуто в жорсткі політичні, ідеологічні рамки, були криніцей заборонених ведов, наставницями мови, яка була викинута вже зі школ. Так що героїню моєго життя, може бути головною, я назвав. Баба Женя, удава ворога народу. До речі, я нарешті домогся. Мені показали справу моєго діда. У ніяким сенсі мій дід, якого я ніколи не бачив, так само герой моєго життя. Тому що я вельми рано довідався, що мій дід не помер, як мені говорили. На що? Його забрали на Новий год у 33-му і про 2 місяці розстріляли. Тоді, до речі, забрали всю родню по мужчинській лінії. Всіх повногодових мужчин, всіх розстріляли. Вибитий був амаль цілком рот. Коли знайомився з цією справою, звернув увагу, що мой дед Максим подписывал кожную сторонку протокола по-российску, а дед Тихон по-белоруску. Всюди выразно он писал «Дзя не сау» с коротким. Это так само знайшло водок в моем сердце моцный. Так что мои деды так само герои. Мне не пошанцевало новокладчиков ни истории, ни белорусской литературы. Часы были зусім іншие. В истории Беларуси отводилось место не в далеким куточку. И все ж, и все ж. Можна было нам хоть однойчи зробить экскурсию по Полоцку, показать наши старожитные храмы, рассказать, кто ходил колись по этих улицах. Ничего этого, на жаль, не было. Только один выкладчик истории может претендовать на роль героя моей особистой истории. Я, на жаль, не памятаю, как его звали, потому что он працевал у нас всего несколько дней. Он пришел на замену. И в часе выучения Великой Французской революции раптом заговорил про блокаду Ленинграда, какую он пережил. Про канібалізм, про те, що його тітка працювала прибиральщицею у обкомі партії у Смольному. І тільки дякуючи їй, їх сім'я не померла з голоду, тому що тітка приносила надкусане, викинуте в смітницю пірожне, сухую кілбасу, недоєдені лустики з балаком, з ікрою. Это было настолько дивно, страшно, переворочило душу просто, принамсі мою. Некольки уроков отыграли во всем школьном курсе истории вершинную роль. На жаль, хутка экскурсы в советскую историю нашего выкладчика стали ведомые керавнисты, узвольнили с працы. И потом мы бачили его некольки разов, коли он разгружал машины, коли гастронома. Потом он зник у воголез дали гляду. И он так само завсёды застався героем моей истории.
Моменты принятия лесовозначальных решений у вашей особистых историй, что это было?
Першим можно назвать той день, коли я насуперок воли своих батьков, якія хотели, каб я стал хирургом, вырашил поступать на гістарычный факультет БДУ. Причем мені уже було накерування у тогочасную Ленинградскую военно-медицинскую академию. Накерування здобыл мне батька, он был прокурором, сібрував с военкомом. И коли я отмовився ехать туди, он сказал: «Боже мой, Володя, я столько коньяку носил этому военкому». Я кажу: «Ну, тата, ну, половушки все-таки выпил сам, на пару з ім. Мама моя була все життя викладчицею історії. І що цікаво, коли я обвістив про свій намір, мене там мама була рішуче супроць. Вона от плакала, вона добре пам'ятала і розказувала мені, що коли навчилася на історичному факультеті Могильовському педінституті, некілька викладчиків на цій історії були арештовані і зникли. В одного з них вона була таємно закохана. Мама моя розказувала, як нерідко на лекціях викладчик просив розгорнути підручники на якій сторонці, вирвати цю сторонку, порвати її на дрібні шматки. І замість того, щоб читати лекцію, ходив і перевірав, чи добре порвали. Ну, тим не менш, я настояв на своїм і вступив на історичний факультет. Тут я про наступний момент істини хочу сказати. Прийшов час, коли я зрозумів, що нічого білоруського, опроч назви, в Білоруському державному університеті нема. Особливо востро я так зрозумів. Однойчі, коли ми зібралися своєю студентською групою, хтось відзначали, пили не тільки горбатку, і хтось пропонував гульню, коли треба було на протягу 30 секунд написати 5 імен історичних особ на папірці, кинути цей папірки в капелюш, ну і потім почитати, хто що написав. Коли ми почали витягувати цей папірки, запанував гомеричний рогот, тому що абсолютна більшість з нас написала імени середньовічних японських володарів, сьогунів. У нас був вельми талановитий викладчик історії Японії і Китаю, але ніхто з нас не написав ні одного ім'я з білоруської історії. Ось тоді я зрозумів, що якраз національної своєї історії не будемо ведати навіть ми, випускники історичного факультету, головний альма-матер республіки. Тоді, чи не в забаві, я вирішив, що як палачанин поводлі народження, історик поводлі едукації, як літератор, якого вже були дебютні публікації, я повинен зайнятися темою нашого минулого. Я подумав, раптом муза Кліва поблажливо мені усміхнеться. Ще один момент істини, зв'язаний з викликами в КДБ на профілактичні гутерки. Це були студентські роки. В виніку моєго уділу у самвидавецьких альманахах студентських «Блакитний ліхтар» і «Міловіця» со мною некілька разів гутерив товариш майор, який цікавився, чому по-білоруску менавіто. І як це так? У Новополоцьку, у інтернаціональному городі, раптом знаходиться група молодих людей, які починають писати по-білоруску, починають писати антисовєтщину, починають писати вірші про Бітлз. Нас хотіли наполохати, але отримався адворотний ефект. Ми зрозуміли, що нічим і тут нам займаємося.
Для мене, для самого, таємниця, на яку я вже давно спробую відказати, чому менавіто Полоцьк і Полоччина з усієї великої Білорусі найбільш дала нашій країні, Європі, світу видатних особ, як позначено на тільки що видадзеній моїй книзі «От Єфросині, от Скорини». Ну і гэтый шэраг довжиться і довжиться. І Василь Быков, Ігор Бородулін так само з Полоччини, ну кольки там пару десятків кілометрів. Їх батьки, як мені і Ригор Іванович і Василь Владимирович розказували, коли казали, поїду в город, значить, поїду в Полоцьк. Усі розуміли, що це. Це одна з головних, напевно, таємниць полоцьких. Ми догетуль не ведаємо, де полоцький літопис. Ми маємо тільки версії знаходження крижа в Росіні Полоцька і віримо, що надійде час реституції і нам він вернеться, бо той, хто знаходиться в Росії, це несумненно. Таємниця у бібліотеки Полоцького Софійського собора, таємничі, містичні полоцькі лабіринти, полоцькі підземні ходи, які справді можуть таїти сенсаційні відкриття ще. І, може бути, якраз там знайдеться бібліотека Софійського собора. І ці полоцькі лабіринти, ну, які мені в дитинстві доводилося спускатися там і крихту йти по їх, поки вони не були завалені, замуровані, затоплені двинською водою. Ці лабіринти колись натхнили Вацлава Ластовського, нашого політика, історика, літератора на славуту оповість «Лабіринти», де він вёл гаворку про старажытную, нават антычную полоцкую цивілізацію. Таямніца, я пакінув нам Францішек Скарына, калі ён нарадзіўся, калі завершыў земны шлях, дзе пахаваны, дзе атрымаў навуковую ступень доктора філасофіі. Гэта таксама можа быць высветлена вот у 21-м стагоддзі.
У лёсе Скарыны адбілася уся
тая узнёслая і авантурная эпоха, эпоха Ренесансу. Скарына зведаў і узлёты, зведаў і несчасце, бачыў в акно у турэмную кратку, і з турмы яго вызваліў сам наш манарх, вялікі князь і кароль Лагімон Стары, які даў Скарыну вечную ахоўную грамату. Чаму менавіта Полацк даў нам і свету гэтую асобу? Тут ёсць глыбокая гістарычная логіка, таму што Полацк гэта калыска нашай дзяржаўнасці і культуры, калыска нашай гісторыі, таму што Полацк гэта радзіма першых нашых асветнікаў, князя Ізяслава і Ефрасіні Полацкай, таму што Полацк з яго 12 манастырамі і 18 храмамі да сярэдзіны 16 стагоддзя быў самым багатым, самым буйным, самым населеным горадам вялікага княства літоўскага, пераўзыходзячы Вільню, таму што урэшце менавіта ў Полацку нарадзіўся палачанін Мацей X, які стаў самым выдатным каліграфам вялікага княства літоўскага. У 1510 годзе здзейсніў такую тытанічную працу, перапісаў усе біблійныя кнігі. З імі, безумоўна, як і з самім Мацеем X, быў знаёмы Скарына, і праз 10 гадоў вырашыў паўтарыць подзвіг Мацея X, але ўжо выкарыстоўваючы дасягненні тэхнікі кнігадрукавальнай. Ну, мог бы в Венецыі, ў Падуі, урэшце мог бы друкаваць таксама свае кнігі. Але у тым, што была абраная Прага, таксама ёсць глыбокая гістарычная логіка. Калі вы пацікавіцеся фрэскамі Полацкай Спаса-Ефрасіньеўскай царквы, фрэскамі 12 стагоддзя, то даведаецеся, што сярод фрэсак у Полацку ёсць святы Вацлаў. Той самы святы Вацлаў, помнік якому стаіць у Празе перад Нацыянальным музеем на Вацлаўскім намесце, на Вацлаўскай плошчы. Это сведчыць пра гэта даўнія вот сувязі хрысціянскіх нашых краін.
Пра кнігу «Таямніцы полацкай гісторыі».
Кніга сапраўды выйшла, суліка маўдая кнігі выйшла 8 выданнямі. Ну, весь час дапісвалася, дапрацоўвалася, хоць у ранейшых технологічных межах, якія, скажем, абмяжоўваліся вот пачаткам 20-го стагоддзя, таким перыядам перед Першай сусветнай вайной, ну і недзе закраналіся і падзеі Першай сусветнай вайны, але не далей. Вось, у мяне вельмі шмат пульхных тэчак, дзе збіраюцца матэрыялы для працягу таямніцаў. Ну, не ведаю, ці здарыцца гэты працяг. Вот, яго хтосьці напіша ўжо за мяне. Можа быць, станецца так, што я просто дапоўню вельмі цікавымі новымі фактамі, імёнамі, падзеямі ранейшае, апошняе выданне у тых самых храналагічных межах, а можа быць, гісторыю Полацка 20-го стагоддзя напіша хтосьці іншы. Тая кніга выходзіла ў розных выдавецтвах. Першае выданне, беларускае, потым расейскае, першае, дарэчы, выйшла вельмі прыстойным, для цяперашняга часу фантастычным выданнем, 15 тысяч асобнікаў, яно выходзіла ў выдавецтве «Беларусь». Потым яго як бы перавыдавала выдавецтва «Полымя» двойчы. Потым двойчы «Таямніцы полацкай гісторыі» выходзілі ў выдавецтве «Папуры». І што грэе маю душу, што беларуская версія «Таямніц полацкай гісторыі» была сутнасці першай беларускамоўнай кнігай гэта выдавецтва «Папуры».
Пра прэзентацыю кнігі айчына ў Полацку ў 2017 годзе.
Нечакана ў такое, таксама нечаканае месца, ў рэстаран «Раздол» прыйшло ў некалькі разоў больш чалавек, чым там пасадачных месцаў. Ну і мне здаецца, што публіка складалася з тых людзей, у якіх сапраўды ёсць айчына, якія хочуць, каб айчына была ў іх дзяцей і ўнікаў. Вот вельмі шкада, што ўсім не хапіла кніжак. І так сталася, што мы пакуль даехалі ў гэты рэстаран «Раздол», палова кніжак ужо па дарозе была прададзена, скажам так. Безумоўна, мы былі як бы, ну, проста асуджаныя, хоць нічога цяжкага ў гэтым не было, а гаварыць і пра самы галоўны наш гістарычны юбілей па 500-годдзе беларускага кнігадрукавання і беларускай бібліі. Натуральна, што самаму славутаму спалачану Францішку Скарыну таксама ў айчыне прысвечанае вялікае апавяданне. І мы спрабавалі ў гэтай аўдыторыі як бы вызначыць месца Скарыны у еўрапейскім кантэксце эпохі Ренесансу. Ну і, на маю думку, побач са Скарынам па маштабу зробленага вот у сваёй сферы можна паставіць толькі Марціна Лютара.
Менавіта вот у справе перакладу і друку і данесення да свайго народу святога пісьма на жывой мове. Ну, але, як вядома, скарына апередзіў Мартына Лютэра. Існавалі нямецкія пераклады да Лютэра, але яны былі такія фрагментарныя, непоўныя, яны не маюць такой славы, а як пераклад Лютэра. А скарына апередзіў Лютэра, я згадаў вот эту легенду, што калі сустрэліся Лютэр са скарынам, то Лютэр яго запусціў каламаром, с атрамантам, это на сучаснай беларускай мове чарніліцай з чарнілам. Як бы, ну, выказваючи свою белую зайздрость, что той чертки его опередил.
Скончилась автограф-сессия презентации моей книги «Танцы над городом». Не глядя на стихию, под дождиком, а теперь уже под солнцем, мы провели эту презентацию, и я радый, что мы потанчили, как належить, и еще потанчим. Книжка складывается с трех оповестей. «Танцы над городом», «Черный человек на зеленой канапе» и «Дом с домовиками». Ну, как пишут литературознавцы, все эти оповести три связывая метафизика. Назвы говорят, может быть, сами за себе. Тут и сомнамбулы, тут и разные персонажи. Коротей, я ожидаю эту книгу читать и в ранний, и в день, и «Дом с домовиками», особливо на ночь.
Я вельми рады, что у Польши, в Белостоку, выходят мои, перевыдаются пока что, мои книги вельми дорогие для меня, такие, как «Орден белой мыши», том «Историчный прозык», «Ханок ей великости», книжка «Танцы над городом», за якую я отримал премию имя Ежи Гидройца, як за лепшую прозаичную книгу в Беларуси 2017 года. Том так само такі дастаткова важкі моих выбраных эсэ с эсэ «Незалежность гэта», якое перакладзена там амаль на 30 моваў ўжо, якое, на жаль, хоць і напісанае ў 90-м годзе, далёкім абсалютна не страціла яшчэ актуальнасці, нават набыло яе ў цяперашні наш трагічны горкі час.
Быў працягнуты наш праект, які некаторыя судзельнікаў нашай экспедыцыі называюць «Архіпеляг Беларусь». Сутнасць гэтага праекту ў тым, што наша кампанія вандроўная з розных гарадоў Беларусі наведвае выспы на нашых беларускіх азёрах. У мінулым мы наведалі выспу на славутай Нешчардзе, у родных мясцінах Яна Барщевскага. Потым была таямнічая, велізарная Асвейская выспа. Гэты цэлы жывёльны раслінны свет. Была адна з выспаў на возеры Чарцвяты ў Ушацкім раёне. Было возера Езерышча на мяжы з Расіяй, дзе таксама некалькі надзвычай маляўнічых з багатай гісторыі выспаў. Мы выправіліся зноў на Гарадоччыну і абралі для вандроўкі адну з выспаў на возеры Цёста.
Гісторыю можна пісаць як гісторыю перамог і дасягненняў. Чым вы ганарыцеся?
Найперш тым, што мяне ёсць чытачы, што мая біяграфія не проста ператвараецца ў бібліяграфію, ці ўжо ператварылася, дзе ўжо некалькі дзясяткаў кніг, але ў кожнай з гэтых кніг ёсць чытачы. Я, відаць, з тых пісьменнікаў, якім трэба адчуваць тое, што называецца зваротнай сувязю з чытачом.
Вы пачулі публіцыстычную праграму «Мы бачым», у якой пісьменнік Уладзімір Арлоў расказываў пра полацак, палачанаў і свае кнігі, разважаў над таямніцай творчасці. А з вамі быў Алесь Аркуш. Да пабачэння!
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.